Kā vēsta Vācu raidsabiedrība Deutsche Welle, Dubajā bāzētais dzīves stila žurnāls Russian Emirates savā tīmekļa vietnē piedāvā lasītājiem biežāk uzdoto jautājumu izlasi. Vispopulārākais jautājums krievu valodā iznākošajā žurnālā ir šis ar vairāk nekā 83 tūkstošiem skatījumu. Vai es varu iegūt apvienoto Arābu Emirātu pilsonību? Pēdējo nedēļu laikā šīs tīmekļa vietnes lasītāju skaits gandrīz dubultojies, un tendence visticamāk tikai turpināsies, tā uzskata eksperti, jo turīgie krievi meklē veidus, kā izvairīties no sankcijām un nodrošināt savu bagātību. Dubaija ilgu laiku ir bijusi populārs bezvīzu brīvdienu galamērķis krieviem, piesaistot aptuveni 730 tūkstošus Krievijas tūristu 2019. Gadā, pirms pandēmija ierobežoja ceļošanu. Tiek uzskatīts, ka Emirātos pašlaik dzīvo aptuveni 100 tūkstoši krievvalodīgo, no kuriem aptuveni 40 tūkstoši ir no Krievijas. Arvien vairāk Krievijas iedzīvotājiem dodoties uz Dubaju, biļetes cena no Maskavas vienā virzienā pieaugusi pat 30 reizes pārsniedzot 2000 ASV dolāru. Kā vēsta New York Times, kāds arābu uzņēmējs, kurš izīrē augstas klases mēbelētus dzīvokļus Dubajā, krievvalodīgo pieprasījumu pēc dzīvokļiem raksturoja kā neticamu. Vašingtonā bāzētā bezpeļņas organizācija izpētījusi, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pietuvinātajiem Dubajā pieder vismaz 76 īpašumi. Vismaz 38 uzņēmējiem vai amatpersonām, kas saistītas ar Krievijas prezidentu, Dubajā pieder desmitiem īpašumu, kuru kopējā vērtība pārsniec 314 miljonus ASV dolāru. Vairākām no šīm personām ir piemērotas ASV vai Eiropas Savienības sankcijas. Tomēr Emirāti pret Krieviju nav noteikuši sankcijas, tādēļ izskanējusi informācija par Krievijas oligārhu privātajām lidmašīnām, kas lidojušas turp un atpakaļ no Maskavas uz Dubaju. Savukārt kāds Ukrainas laikraksts ziņoja par vietējās izlūkošanas aģentūras aizdomām, ka oligārhi drošības nolūkos uz Dubaju veduši privātos īpašumus, piemēram gleznas. Arī vairākas krievu oligārhu superjahtas Dubajā pietauvotas un ir drošībā. Bagātnieki Emirātu bankās vai savu banku Emirātu filiālēs atver arvien jaunus kontus un steidz ieguldīt naudu nekustamajā īpašumā. Sankciju apiešanas jautājumu raidījumā krustpunktā komentēja Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.
Es teiktu, ka notiek arī pastāvīgs darbs, lai mazinātu šo iespēju šī sankcijas apiet. Par to es pats esmu runājis arī ar vairākiem kolēģiem no līča valstīm. Protams, ka tā pieeja tur ir savādāk, izpratni par lietām varbūt nav gluži tāda, ka Eiropā. Zināmas iespējas ietekmēt ir, bet viņas nav 100%, un te nu tiešām darbs ir vairāk arī skatīties gadījumā, ja teiksim, tas process kļūst tāds, nu jau, kā lai saka, stipri izteikts, tad jautājums, vai jūs vienā brīdī, un te vairāk, es teiktu, būtiskākas ir ASV tā saucamās OFAC, jeb finanšu sankcijas, jūs pārāk aizraujaties ar ASV sankcijas sarakstā esošu personu finanšu kontu apkalpošanu vai pārdošanu, jūs varat trāpīt zem tā saucamajām sekundāriem sankcijām, un pēkšņi ar jums vairs norēķins neveiks liela daļa pasaules finanšu sistēmu, tas jau var būt sāpīgi visiem.
Medijas Al Jazeera vēsta, ka Krievijas turīgie cenšas izmantot Emirātus arī, lai atbrīvotos no kriptovalūtām miljardiem dolāru vērtībā. Par to ziņo uzņēmumu vadītāji un finanšu avoti. Daži klienti izmanto kriptovalūtu, lai investētu nekustamajā īpašumā Emirātos, savukārt citi vēlas izmantot tur esošos uzņēmumus, lai pārvērstu savu virtuālo naudu cietā valūtā un noglabātu to citur. Pat ne bagātniekiem, bet arī augstākās vidusšķiras krieviem, kuri vēlas izvairīties no tā, ka viņu uzņēmējdarbību piesavinās viņu pašu valdība vai ietekmē ekonomikas sabrukums Krievijā, varētu pietikt līdzekļi, lai šeit izveidotu drošu patvērumu. Ieguldot nekustamajā īpašumā aptuveni 185 tūkstošus eiro, pircējs saņem 3 gadu vīzu. Ieguldot aptuveni 1,18 miljonus eiro, tiek nopirkta 5 gadu vīza. Emirātos ir arī zelta vīzu programma. Jodija Vitorija, Vašingtonas Džordžtaunas universitātes profesore un eksperta korupcijas nelegālo finanšu un valsts nestabilitātes jautājumos, norādījusi, ka pastāv arvien lielākas bažas, ka Dubaija kļūs par vēl lielāku Krievijas oligarhu naudas centru. Nelikumīgi iegūto Krievijas labumu plūsma faktiski ir plūdusi cauri Dubajai jau kopš 90. Gadu beigām, bet to, kāds pieaugums gaidāms tagad, būs grūti pateikt, jo tas paliks nemanāms. Transparency International norāda uz iemeslu. Valsts iestādes faktiski neievāc attiecīgo informāciju, un korupcijas izmeklētājiem galvenokārt nācies paļauties uz nopludinātiem dokumentiem, lai noskaidrotu, kam kas šajā valstī pieder. Apvienotie Arābu Emirāti veikuši virkni uzlabojumu, tomēr caurumi joprojām ir daudz, piemēram, valstī ir 39 dažādi uzņēmumu reģistri. Protams, Emirāti nav vienīgā vieta, kur turīgas personas, kas bēg no sankcijām, var slēpt naudu. Tomēr vairākas valstis tagad atbalsta centienus ekonomiski atdalīt Krieviju. Un, kā min eksperti, ir arī citi iemesli, kāpēc Emirāti joprojām ir pievilcīgi. Piemēram, slepenība ap finanšu darījumiem, kā arī tas, ka Emirāti nav naski uz sadarbošanos ar citām valstīm šajos jautājumos. Rihards Plūme, Latvijas radio.